Ljetopis. Na današnji dan 30. decembra 1847. godine umro je Sima Milutinović Sarajlije, srpski pjesnik. Sima Milutinović Sarajlije bio je srpski pjesnik i učitelj Petra II. Petrovića Njegoš. Rođen je u pravoslavnoj trgovačkoj porodici u Sarajevu. Simov otac Milutin se oženio Anđelijom Srdanović, čuvenom sarajevskom ljepoticom, o čijoj su ljepoti narodni pjevači sačuvali spomen. Kada je izbila epidemija kuge, mali Sima je imao nepune 2 godine. Bjegunci su tražili sklonište u Bosni, a zatim su otišli u Brod i na kraju u Zemun. U Zemunu on je počeo da pohađa školu, ali je nije završio. Zatim je u Karlovcima započeo gimnaziju, a završio u Segedinu. Nemirnog duha, Sima je prošao kroz mnoga zanimanja, a obišao je mnoge krajeve od Vidina do Leipciga, od Besarabije do Crne Gore. Otac i sin Simo učestvovali su u Prvom srpskom ustanku. Sima je bio pisar u Praviteljstvujućem sovjetu u manastiru Blagoveštenju i kod ustaničkih vojvoda. U Beogradskom liceju je zamijenio Dositeja Obradovića kao učitelj. Učestvuje u ustanku protiv Osmanlija i biva zatočen zbog veze sa grčkom Heterijom u Vidinu. Bio je u izgnanstvu u Vidinu radeći kao baštovan i učitelj osnovne škole. Odlazi u Besarabiju da vidi izbjegle roditelje, a potom u Saksoniju, u Leipzig 1825. godine, gdje sluša filozofiju, čini poznanstva sa uglednim njemačkim književnicima, s Goetheom, na primjer, i tom prilikom štampa svoj Ep Serbian. Po povratku postaje prvi vaspitač Njegošev na Cetinju, a kasnije carinik, policajac, sekretar ministarstva i član apelacije. Bavio se pisanjem stihova, politikom, historiografijom, lingvistikom, osnivanjem pivare i vodolečilišta. Dopisivao se sa Vukom. Umro je u Beogradu, najbolje i najveće njegovo djelo je epski spjev Serbijanka. Druga važnija djela su Troje bratstvo, Troje sestrinstvo, epske pjesme, Dika crnogorska, Drama iz istorije Crne Gore, Tragedija Obilić, jedna zbirka lirskih pjesama i 2 istorijska spisa. Istorije Srbije, koja obuhvata samo vrijeme od 1813. do 1815. i istorije Crne Gore od danih do novijeg vremena. Kao istoričar, Sima Milutinović nije strogo naučan i kritičan duh, već piše na osnovu predanja, narodne pjesme i ličnog iskustva. Milutinović je najplodniji i najraznovrsniji srpski pisac svoje generacije. Podstrekač Njegoševog talenta i poslije Vuka najbolji poznavalac naše narodne poezije. On je bio snažan i intuitivan duh. Sam Njegoš mu je priznao silni polet. Ali on je jedan od onih divljih genija koji nemaju upornosti i vedrine da u mučnoj borbi za izraz dođu do jasnosti i jednostavnosti. Za tako velik poduhvat da kroz bitne istorijske ličnosti Obilića i Karađorđa pjesnički uobliči čežnje ideale nacije, njegov talenat nije bio u svemu dorastao, niti izražaj bio savladan. Svojim velikim rodoljubljem, snažnim temperamentom i originalnošću, Milutinović je svojim savremnicima davao iluziju bogom datog pjesnika. On nije zaslužio pohvale koje su mu romantičari činili, ali nije zaslužio ni odveć oštru kritiku od strane realističke škole. Milutinović je po Europi sretao znamenite ljude i pjesnike. Zna se da je u Saksoniji upoznao se sa Krugom, Gerhardom, Jakovom Grimom, Ulandom, čak i sa Goetheom. I Goethe, osjetivši da se pojavljuje jedna drugačija književnost i jedan zaboravljeni narod, napisao je pohvalu Simu Milutinoviću, Sarajevu, malom pjesniku iz velike narodne poezije i nemanje bune. A to znači mnogo. Sarajlije kao Njegoše učitelj okreće mu pogled i u svjetsku poeziju i svjetsku misl. Na današnji dan 30. decembra 2006. godine pogubljen je bivši irački predsjednik Saddam Hussein. Saddam Hussein bio je predsjednik Iraka od 1979. godine do njegovog izbacivanja s vlasti i hapšenja nakon invazije Iraka 2003. godine. Dana 5. novembra 2006. godine je osuđen na smrt vješanjem. Saddam Hussein je rođen 1937. godine u blizini grada Tikrita. Hussein je politički simpatisao snage unutar iračke armije koje su bile ogorčene Britancima i britanskim imperializmom. pokušao je da se upiše na prestižnu Bagdadsku vojnu akademiju kako bi preko vojne karijere ostvario svoje političke zamisli. Ali nije uspio u toj namjeri, pa se zato još dublje upleo u političke vode. Tako je 1956. godine učestvovao u neuspješnom pokušaju državnog udara protiv kralja Fejsala II. Ipak, grupi vojnih oficira 1958. godine uspijeva svrgavanje kralja Fejsala II. S vlasti. Tu grupu predvodio je proljevičarski orijentisan general Abdul Qasim. Već godinu dana kasnije, Saddam i grupa pripadnika Bas partije pokušava atentat na generala Qasima. Uprkos neuspjehu, atentat je pomogao Saddamu Huseinu da uđe u sam vrh Bas partije. U samom atentatu Saddam je lakše ranjen pa bježi u Siriju. Iz Sirije odlazi u Egipat gdje će provesti naredne 4 godine. Godine 1963. grupa vojnih oficira pripadnika Bas partije ubila je generala Abdula Qasima. Kada je Saddam čuo novosti, brzo se spakovao i krenuo za Irak kako bi učestvovao u revoluciji. Nakon uspostavljanja nove vlasti, Saddam se brzo probio unutar stranačke strukture. Husein je imenovan za zamjenika predsjednika revolucionarnog vijeća zaduženog za unutrašnju bezbjednost. Sa 31 godinom već imao čvrste oslonce vlasti, koje će u narednih 10 godina sve više učvršćivati. Svoju vlast bazirat će na dvije ključne tačke: brojnim članovima porodice koje će zauzeti sve bitne položaje u iračkoj vlasti i vladi. Druga tačka će biti ogromni bezbjedonosni aparat koji će činiti špijuni i doušnici u cijelom Iraku. Dana 16. jula 1979. godine predsjednik Bakr podnio je ostavku. Nakon Bakra na mjesto predsjednika došao je Saddam Hussein, koji brzo počinje sa učvršćivanjem svoje vlasti. Saddam nije čistio samo unutar svoje stranke, već je uklanjao i komuniste koji su dotad od svih arapskih zemalja jedino u Iraku imali znatni utjecaj. Taj potez u trenutku kada Sovjetski savez računa na Siriju i Irak osigurao mu je nemale simpatije u Washingtonu, posebno među paranoično antikomunističkim republikancima. Saddam je u očima Washingtona tada bio razboriti musliman, neopsjednut religijom, ujedno svjestan toga šta nafta znači američkim motorima i iračkoj blagajni. Saddam je u septembru 1980. godine krenuo u pohod na Huzestan, jugozapadni dio Irana, bogat naftom. Računao je na pobjedu za nekoliko dana, ponajviše zahvaljujući čutljivoj, ali konkretnoj podršci Sjedinjenih Američkih Država. Račun je bio bez krčmara jer su Iranci uspjeli da stvore pat poziciju i iscrpljuju Irak u statičnom frontovskom ratu još punih 8 godina. U tom ratu prvi put je upotrijebio iračko hemijsko oružje. Tokom 90. godina nižu se krize oko navodnog programa Iraka za razvoj oružja za masovno uništenje. U martu 2003. godine Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo pokrenulo su jednostranu akciju bez dozvole Ujedinjenih nacija protiv Iraka. Glavni cilj vojne akcije je svrgavanje Saddama Huseina s vlasti, postignuti nakon 3 nedelje ratovanja. Američke snage uhapsile su Saddama Huseina blizu grada Tikrita. 5. novembra 2006. godine na suđenju je donijeta presuda po kojoj je Saddam Hussein kriv za zločin protiv čovječnosti i osuđen na smrtnu kaznu vješanja.
Ljetopis.